Геплияр Азатлык радиосы. Эртеңиз хайырлы болсун, урматлы радио тыңдаучылар. Шоу 2016 жылдын 11 марты хеттенин аны уни. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиев алып барыйарын. Шунка программамызда Иранның революцион гвардиясының жолбасшысы Йордың баллистик ракета программасының һеч бер ягдайда һеч вакытта бек эдилмәҗәген әйтте.
Кадр ракеталары демиргалып Иранның Альборз дәүләтләренең бәйләнтлегеннән атылды дип, Исламчы революция гвардиясы корпусы белән ил төвле тасним хабар урлыгы әйтте.
Уганстанның демиргалындагы Балык вилаятының хакимиятләре яралы топорларга каршы һөҗүмләре башладылар.
Тасмин бәйгесен кея гамалятып сархави
Түркменстанның Левав вилаятының яшәүчесе өйдәнең яшәгән yerinde бер нәрсә авиари ишкәрләрнең рәхмәт хакларының берилмәгәнлеген Азатлык радиосына гүрүн берди.
Эдилгән кавычай, гарымнан кам бер ай 2 елда.
Түркменстанда икътисади чөккүнлүгү нәме көркөдер.
Бар кыйынчылыклары хөкүмәт халкы устына кияда, халкы чектирияда шу кыйынчылыклары.
Шун без бу бәйле темаларда җекмәҗек турып кечерез. Программамызның эсасы бөлүгүнө башламадан одол тәдирликләр белән таныш болуң. Иранның революцион гвардиясының жолбасшысы Йордың баллистик ракета программасының һеч бер ягдайда һеч вакытта бес эдилмәҗәген вәдә берди. Ул Иранның атмагы таяр ракеталарның бардыгын әйтте. Бригадир генерал Амир Али Хаджизаде революцион гвардия Берләшмиш Милләтләр Урамасының хопсылык кеңәшенең Иранның ракета эшләре буенча резолюциясын һеч вакытта кабул итмәс дип 9 мартта дәүләт телевидениясына әйтте. Иранның 8 ва 9 мартта берничә баллистик ракетасын финал анлыгыны Иран медиасы хабар берди. Хаджизаденин 9 мартта айтманы бир Ираннын Синан кадр ракеталары 2000 километр узаклыктан Израилге hücum etmek үчүн дөрөдүлүптүр. Сенчилер Ираннын ракета Синанын Бирлешен Миллеттер Урамасынын резолюциясына ва Ираннын ядро программасын чектендирип, юрда каршы халкара санкцияларын ятырмак барды. 2015 жылда багылышкан халкара ылаалашыгына терс келгенлигин айдыярлар. Орсетте тосы қасында сақланмағына өсу деділмегіне протест білдіріп, ашлық ұғлан еден украиналы пилот Надя Савченко су үчіп башлады. Оның ақлавчысы Марк Фегенің 10 мартта Твиттер сахипасында ядмағына өре, Савченко Украинаның президенті Петро Порошенконың хайшынан соң су үчіп башлаптыр. Фегенің Идиан Интерфакс агентлігін айтмағына өре, Савченко азықтың юзі өрер. Савченко өзінің мейлетенші батальонның дүзімінде орсетші сепаратистлері қаршы сөвешін вақтында 2014 жылдын июнь айында Гүндөгөр Украинада оорланып, Орусияда бий канун кетирилгенин айтты. Савченко Гүндөгөр Украинада 2 орусиятлы журналисттин өлтүрүлмөгүнө себеп болгон ок атышыгы саалаштырмакта айыпланыр. Орусиятын Донецк шаар суудунун 9 мартта айтмагына көрө, суудун карары 21 мартта окулуп башланар ва 2 күнүн давамында ылан эдилер. Прокурорлор Савченкону 23 жылдык түрмө тутсаклыгына hüküm etmegi sorodular. Ислам дәүләте топорыны гөлдәян 22 мең адамның атларын, адресларын, телефон номерларын ва башка мәгълүматларын үз өчен алган документлар Sky News телевидениесенә гаушыптыр. Sky News бу документлары Ислам дәүләте топорының өн кагъдатының беренлигини, аның булса бу мәгълүматлары экстремист топорын ичерке хопсулык полициясының юл башсасыннан оорланлыгын хабар берди. Документларда дөньяның азыннан 51 юрдының раятлары барада мәгълүмат берилгәнлиге айтылар. Sky News аңтау хакимиятләрне мәгълүматлар барада хабарлы эденлигин айтты. Британияның ичери ва дашари эшләр министрлыкларыннан һеч хили комментарий булмады. Журналистлары Горыжы комитет өз хатабатында Орсетин хакимиятләренең медиа каршы душманчылыгы бипарх карамагының Чеченстанның голында 6 журналистның яраланмагына getiren hücumə себеп булганлыгын айтты. Гураманың 10 мартта бу хатабатыны чав этмегеннән бер күн өн hücumçular, активистләре һәм журналистләре алып барган автобуса hücum edip, улары урып янчтылары ва автологы отладылар. Журналистләр хөкүмәтә дәгышлы булмады кыйнамаларын өңнәлмәк буенча комитет Ятын гурамачылыңдагы медиа сапарыны амалашырярды. Олар сапарына гоңшы Ингушетияда башлапты ва Чеченстана бармак эслепти. Birleşen Milletler Guramasının pikir we söz azatlygy boýunça ýörite hasabatçysy Täjikistanda raýat azatlyklary boýunça guramalaryň garaşsyz medianyň we siýasy pozisiýanyň ýagdaýyna çuňur aladylanma bildirdi. 10-njy martda çap bolan hasabaty David Kaili web-saýtlaryň hem sosial ulgamlaryň şol sanda mobil hyzmatlaryň Täjik häkimetleri tarapyndan petiklenmeginiň ýaýwanlanýanlygyny bildirdi. Kaili Täjikistanyň İslam gaýtadan döreş partiýasynyň ýakynda gadagan edilmegine Partiyanın liderlerinin iyidarlanmağına ve gizliyin suutların geçirilmeğine Topor 24 adlı uramanın ağzalarına ve beylikli kararsız siyasatçılara karşı edilen hücumlara aladalanma bildirdi. Kaili Täjik hakimiyetlerini ehli siyasi sebeplerden tutsak edilen adamları boşatmağa ve ağır ayıplamalar esasında suut edilenlerin işlerine adalatlı çemeleşmeye çağırdı. Kaili Täjikistan'ı eden saparının esasında adam hukukları boyunca geniş üçin yürüyte hatavat tayarlayar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.